Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Zuzertzara Mobile World Congressen azken nobedaden zain egoten den horietakoa,
bueno,
edo...
Bueno, nik itxoin godet 8G haino iritsi arte. Orduan, maila orte iriste denean, ni urbilduko naiz. Bitartean, ba, segide
zertarako ez da. Bai, bitartean zertarako.
Hori da, ze, igual etziako torreko da 8G, ez, edo etzidamuko. Orduan, ba, ez zait importa, izoitia pixkat, eh.
Egia zan, beldur pixka bat ematen duz, egia da, gero eta gauza gehiago eta zabixatzen duela autoak gidatzen aizenean pi eta po, eta hortaz orain esan digutenagatik, ez, 5G horretatik izango dute ambulantziare atzetik dena.
Ba, beti aipatzen da, zea, beti nik esaten dut publizitate guztiaren eredu dalako kolakao. Ez dara, beti txintxo kontu egez, ambulantziari, nola ez, ze ondo, ambulantzia ondo pasatzia, eta bar, nik uste gaur egun ere ondo pasatzia, laik egin esan, tutu bat jotzeuela hori bai, baina beira, hortaz eta nik hola entzuten duanean da, egin esate izut, nik burun daukat irudi oso berezi bat, eta da, ba, hain zuzen ere, Silicon Valleyn onduan bizi izan nintzen garaian, behin, ni bizi nintzen kondominiun edo dalako batian, eskilaratik bera, gurrezko eskilara batzu zian, hola parke batian bezala, eta parez pare Steve Jobs, ikusi nuen, ez? Agurtu nuen, da, kaso, egunon.
Agurtu zen nuen.
Ba, bueno, agunon, zen egon da.
Horraño.
Orduan, artian egon, bigen egon. Eta horren ezin egon gehiago esan. Eta orduan, bueno, pensatzen da gauza guztioik eta ipatzen dira, eta hola, bueno, ondo da, oh, ez...
Orduan, zure kurrikulumean sartuta daukazu Steve Jobsi agurre egintzen niola.
Ez, eta gehoni pensatzen dut ze izan zen Steve Jobsen bizitza, eta orduan pensatzen dut agian beste goza batzu bat duela G gabekoak, ez dizuke kategoriaz kanpo daudenak, ez, bizitza bea, ez, pensatzen denik.
Ez da gure gaurko gaia, yes. Nola nahi ere... Guazen zerura, Bernardo, eskertzen da.
Bai, eta lengo kirtenetik, jongo geha.
Ea, aurrera.
Bai, ba. Bueno, gogoratuko dira batzuk non geundean aingiru guardakoa, deabru guardakoa, eta irurok joandan astean. Zelai zabal lautada batian, non sakabanatuta eunka gargantua zeuden. Eta gargantua aie, gogoratu hau ere, alako tresna araztaliak ziren, depuradorak, bai. Mundu honetako hitzak garbitzeko lanean ari zienak. Gauzak hola eta normala da bezala, gargantua aien ipurditik libramentua ateratzen zen, gorotza, hitzkaka, edo inkarila, olare, esate baita.
Izkaka. Libramentuarekin geratu ginen eta horri utziko diogu, bueno, inkaria ezagutzen balima dugu ere orain.
Bai, ba. Bueno. Ba, Deabru guardakoak libramentu haietako bat erakutsi zidan, Ribera delakoak euskaldunei egotzitako supremazista delakoa, irain handia dudari gabe, ze hitz hori kukuz klanekoak erabiltzen baitute, eta haiek, o haie bezalako arrazista brutalak izendatzeko ere erabiltzen baita. Baina Deabru guardakoak berak segituan esan zidan, tamain hartako libramentu gehiago bazaudela, eta baita egon ere, ikustak hau esan zidan, liburu baten titulua zen, hauxe frantsesez, le negacionisme ekonomik, itzulpenean, gaztelania zere atera baita liburua, el negacionismo ekonomiko. Ze da kontu hau galdetu nuen aingeru guardakoak erantzun zidan, gaurko egoera soziala eta ekonomikoa kritikatzen dutenen aurkako eraso bat. Liburuaren bi egileek ekonomia benetako zientzia dala diote, fisikaren, kimikaren edo biologiaren mailakoa. Eta beraz, gaur Europan edo mendebaldean daukaguna, izan daiteken zientifikoena eta onena dala, eta haren aurka dauden kritikariak prosperitatearen aurka ere badaudela, eta are gehiago, pobrezian edo eta prekarietatean biziren jendearen etsai direla, naiz haien defendatzaile bezala azaldu negazionista alenak. Usaituzak, osegin zidan Deabru guardakoak itzpare ura sudurrera urbilduz, txorabiloare eman zidan, alakoa zan kiratsa. Lehen negazionism ekonomik, el negacionismo ekonomiko, zelako titulua. Arrazoi osoa dute, nik uste, ura arbuiatu eta panfleto iguingarritzat salatzen dutenek, eta titulu hori berriz, bajukeriatzat. izan ere, bakizue negazionistak dira Auschwitzen, Mauthausenen eta beste konzentrazio esparruetan naziek egindako hilketa masiboa, holokaustoa, ukatzen dutenak. Eta izen bera erabiltzea gaurko logika ekonomikoa kritikatzen dutenak mendratu eta desakreditatzeko, ba esandakoa, propaganda operazio oso bajua da. Baina, alakoa da galaxietako azpiko gerra itzena, kupidagabea. Paesek emango ziok liburuei premilua, oizeguru, osegin zuen Deabru Guardakoak. Paesek? Eta zer da Paes? Ez aldakik, FFren fundazioa, bota zidan Deabru Guardakoak.
Faez.
Bai, bat, esan zuen, bai, Anger Guardakoak kontatu zan, esan zuen, Faez daukako guan Peperen fundazioa. Bueno. Oroitzapen bat etorri zitzaidan, Leonardo Chiatzia idazleari irakurritako gogoeta. Hala zioen, ideia mortuak, propagandakeriak, ideia biziak edo eta osasunzuak baino biziago ematen dutela maiz. Hala nola hildako animalia baten hondakinak, sarraski batek, alegia, bizirik dagoena baino biziagoa ematen duen inguruan izaten dituen belen zalapartagatik. Oroitzapen horri pensamentu ezkor batek segi zion. Pensatu nuen laester genuela hitzpareura negazionismo ekonomikoa toki guztietan, egunkarietan, telebista edo irratietako solasaldietan. Premiluak eta beste hainbat bultzada lagun. Ara hemen beste libramentu bat, hotz egin zuen Deabruak. Ni pensatu nuen agilan populismo izango zala, ze munduko Faes, Paes, Fefe, Pepe eta antzekoek ala deitzen baitiote orain errebindikazio xumeena ere egiten duen mugimendu politikoari, ala nola ikusi zen garbi Estatu Batuetako hauteskundeetan. Haietan, gogoratu, populista deitze zioten etengabe egunkariek Bernie Sanders politikari progresistari eta alde horretatik Trumpen mailan jartze zuen. Baina ez, etzen hori Deabru Guardakoak erakutsi nahi zidan hitza baizik eta harrigarria egin zitzaidan beste bat, keja. Nik uste nuen keja hitz zuzena zala, beharrezkoa eta noblea. Argudiatu nuen Aingeru Guardakoak eman zidan erantzuna, hala da berez, baina operazio bat egonda nunbait eta zabaldu eginda bere sana ja. Gaur egun protesta hitzaren ordez erabiltzen da. Norbatek abusu baten aurrean protestatzen badu, ez kejatu esango diote. Okerrak salatzen baldima ditu, kexati deituko diote. Hala zioen Gabriel Arestiren kopla batek. Enaiz kejatu nire denboran ez dut egundo esan ai. Zeru azpiko aldian ez dut inoren kalte izan nahi. Hurbildu behar natzaie bide zuzenetik doazen nahi. Sufritzen duen gizonarekin gertatu behar naiz anai. Gabriel Arestik beraz ondo bere izte zituen kejatu eta protestatu hitzak. Begiratu nun zelaira lautadara. Han segitzen zuten ehunka gargantuak bere garbiketa lanean. Baina, jakina, zeruan nengoen. Eta hemen behan, nondik sortuko alako gargantuak. Zein tresneriarekin joango gara galaxietako hitz gerra ikaragarrira? Galdera ona da, inork erantzun nahi
balu. Egia da zer erabiltzen den populismo hitza, ez? Ondolegoke bai. Definitzea hitza hau behar den bezala.
Ez, baina hor da, eta urrengoan agian zerbait esango dut alde horretatik, ez? Eta hor dago benetan nola esango nukenik zerbait oso gaiztoa barrutik, ez? Oso muingaz gaiztoko auzi bat, eta da hitza dala zenbat eta errepikatuago ordun eta indartsuago. Orduan berdin hoi badakite propaganda egiten dutera. Itzaren kontuetan egia izan, gezurra izan, bajukeri bat izan, horrek ez dio ardura, etikari gabeko edo morali gabeko jende bati, baina badaki asko errepikatu ezkero hitz hori bihurtuko dela sendo eta bapatean leku guztietan egongo dela. Holako daude milaka adibide, esate bat gauzu guatuko zea, Nueva Yorken dorrebikiak bota zituzten hartan, orduan inglesez erabiltzen zan, amildu erori esateko, bakizu, kolaps. Bueno, gaztelaniaz, egunkari irrati, denetan, esate zen kolapsatu egin zutela, hori da, itzain beste atera zan, nun denak itzori erabiltzen hasi ziren. Gaur egun, gutxiagoz ez da errepikatzen, eta orduan ezabatzen ari da, ez da. Bueno, oidun hor da lazua, nik uste populismoekin, hori gertatu da, etengabe erabiltzen da populismoa esateko, eta bueno, orduan horrek adierazten du zer hor ere azten badin badea jek azten badea ikusi bera dago zer tan gauden, zego asko oso baje bajuan gaude, alde horretatik.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bai,
gaur zortzira arte.
Egun hori izan.